Nu skal vi læse søndagens evangelietekst, og den er fra Matteus evangeliet kapitel 6, vers 24-34. Der står, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Vi skal synge den lille sang, sammen med vokalgruppen her, Gud lad mine tanker sig samles hos dig. Vi synger den to gange.
Gud lad mine tanker sig samles hos dig, hos dig.
Vi skal ikke være bekymrede, siger Jesus til os i dag. Og det er lidt ærgerligt, fordi det er vi ellers ret gode til, mange af os. Mig selv inklusive. Og helt ærligt, så er der da også temmelig mange ting at være bekymret over i vores verden, synes jeg. I de seneste år, og ikke mindst i det sidste år, siden den svenske skolepige Greta Thunberg begyndte at strejke foran Rigsdagen i Stockholm, og hvad der så ellers er fulgt med i løbet af året, der er bekymringen for klimaforandringerne vokset i befolkningen, har man målt. Og så var der et folketingsvalg herhjemme, der straffede alle de partier, der ikke havde en klar og ambitiøs klimapolitik. Og det vendte bøtten fuldstændig herhjemme politisk, så der nu er bred enighed i Folketinget om, at vi i Danmark skal have reduceret vores CO2-udslip med 70% i 2030. Det er der ingen, der ville have troet for et år siden. Ja, ikke engang dagen før valget, som var den 5. juni. Så der er tydeligvis sket meget. Men den udvikling med klimaet har også tydeligt gjort for os, hvad det er bekymringer gør ved os. Vi bliver angste let af bekymringer. Og nu taler skolelærere og læger og psykologer om, at ikke mindst børn lider af decideret klimaangst. De bliver simpelthen syge af bekymringer. Og de er ikke i stand til at håndtere de mange skrækscenarier, der tegnes for dem, både på den ene og den anden måde. Så en berettiget bekymring, en berettiget opmærksomhed omkring klimakrisen, det bliver i stedet til sygelig angst. Og det er vel lige præcis grundproblemet med bekymringer, at de let gør os syge. De kan tage magten fra os, så vi i stedet for at bruge vores fornuft og gøre noget godt, vi kan gøre, så bliver vi i stedet handlingslammet og bange. Og det er jo ikke kun i forhold til klima, men vi kender jo bekymringer alle sammen på alle mulige andre måder. Vi forældre, vi bliver bekymrede for vores børn. Og forældre ved, at den bekymring stopper ikke, selvom børnene bliver voksne. Den unge, der skal til eksamen, kan blive så bekymret over eksamenssituationen. Og det udfald, det måtte få, måske en karakter, der ikke var så god, som man havde håbet på, og hvilken betydning får det for det videre studieforløb og arbejdsmuligheder osv. Og så går den energi, der skulle være brugt til at få greb om pensum, det går i stedet med at blive handlingslammet på grund af nervøsitet og bekymring. Og så kan vi være så bekymrede for vores helbred, at vi faktisk bliver syge af det. Så der er nok at bekymre sig. Men det er jo altså ikke sundt for os. Men bare at lade være med at bekymre os, fordi at det ikke er sundt, eller som i dag, fordi Jesus siger, det skal vi ikke gøre, det er lidt lettere sagt end gjort. Vi bliver let bekymrede. Nogle af jer kender sådan den her lille krans. Den ligner en armbånd, den kan også let tages om armen. Det kaldes en Kristuskrans. Og det er sådan en lille krans, der er, kan være til hjælp i vores bøn, så man beder en bøn for hver perle her. Det er jo noget, katolikker har gjort i mange år, men vi i de protestantiske kirker har ikke haft sådan noget. Men for 20-25 år siden var der en svensk biskop, der hed Martin Lønnebo, som lavede sådan en lille kæde, og den er faktisk fantastisk god. Jeg har brugt den i mange år, sådan en. Alle perlerne har et navn. Vi bruger den faktisk, når de unge kommer i konfirmationsalderen i vores kirke, og derfor skal gå til det, vi kalder kristendomsklasse. Så bruger vi den faktisk som disposition for de ting, vi skal tale om i løbet af året, samtidig med, at den hjælper os med at bede. Den her, det kan I måske ikke se dernede fra, den ser måske bare sort ud, den her lille perle, men den er faktisk blå. Dybt blå. Og det er den, for mig, den perle, der har den største udfordring. Ikke bare, det er et langt navn, men også det, den indeholder. Den hedder bekymringsløshedsperlen. Bekymringsløshedsperlen. Og ideen er, at når man tager den, når man når til den i sin bøn, at så tager man den mellem sine fingre, og så tænker man på de ord, som Jesus siger blandt andet her i Matteus evangeliet, om at vi ikke skal bekymre os, men søge Guds rige og stole på Gud. Jeg har også sådan en lille sang, jeg kører ind i hovedet, når jeg kommer til den perle. Teksten kommer op her på væggen, så I kan se. Læg al din uro, læg al bekymring, for i Guds nærhed mangler du intet. Læg al din uro, læg al bekymring, du har alt med Gud. Og det synger jeg inden i mit hoved en del gange, eller hvis ikke der er andre til stede, kan jeg også godt synge det højt. Og det hjælper mig, i nogen grad i hvert fald. Men jeg er, og det vil jeg gerne bekende for jer, jeg er en bekymret type. Så let er det altså ikke bare at synge en sang og forsvinde alle bekymringer. Men jo, for mig der hjælper det lidt. I øvrigt, Marie, så er det din kæde, den her. Den skal du huske at have efter gudstjenesten. Men hvordan, det der Jesus siger, vi skal ikke bekymre os om tøj og mad. Og det er jo ikke noget problem i virkeligheden for os, der lever i et overflodssamfund. Men for folk på Jesu tid, der tror jeg, der har været en reel ting, man var optaget af, hvordan skaffer vi mad og får tøj på kroppen og skaffer livets fornødenheder. Men kan Jesus virkelig have ment, at vi bare, han siger, vi skal ikke bekymre os, kan han have ment, at vi bare skal ligesom læne os tilbage og så sige, kære Gud, lad det hele dumpe ned i mit skød, uden at jeg rører en finger. Nej, det kan ikke passe til det, han siger. Det vil ikke passe med noget som helst andet, der står i Bibelen. Så det handler om, at vi det handler ikke om, at vi skal bede Gud gøre alt det for os, som vi i virkeligheden selv skulle gøre. Vi skal selv gå på arbejde og skaffe os vores brød. Men det handler om, viser hele tekstens sammenhæng, at vi ikke skal bekymre os så meget om de ting, de jordiske ting, de materielle ting, så det kommer til at overtage vores tanker fuldstændigt. Jesus begynder netop teksten, det var det første vers, jeg læste, med at sige, I kan ikke tjene både Gud og mammon. Altså, I kan ikke tjene to herrer, både pengene og Gud. Tjen hellere Gud end pengene, siger han. Så det handler om, at vores bekymring, vores opmærksomhed ikke skal være så meget omkring de jordiske ting, som omkring de ting, der har med Gud og livet at gøre. For der er jo ting, vi skal gøre. Der er ting, der er vores ansvar. Og ting, som vi ikke skal bede Gud gøre for os. Fordi han har netop givet os opgaven. For eksempel tror jeg ikke, det er meningen, at vi skal bede Gud om ved en overnaturlig indgriben at trøste vores syge nabo. Det er fint og godt, det bør vi gøre, at bede for vores syge nabo. Men Gud har samtidig givet os opgaven at trøste vores syge nabo. At være der for ham og hende. Det er sådan, Gud har arrangeret det. Gud arbejder gennem os. Vi er Guds hænder. Vi er hinandens næste. Gud har lagt omsorgen ind i skaberværket ved, at vi viser omsorg for hinanden. Der skal ikke komme indgriben udefra for det. Vi skal heller ikke bede Gud på overnaturlig vis trøste vores ensomme nabo. Ja, det er fint at bede for vores nabo, der er ensom. Det skal vi gøre. Men det er vores guddommelige opgave, intet mindre, at være en næste for vores ensomme ven, vores ensomme nabo, og gøre, hvad vi kan for, at hun eller han finder ind i et fællesskab og får et netværk. Og sådan kan vi fortsætte med den ene ting efter den anden. Tænk på alle de områder, hvor vi har mulighed for at gøre godt, for at hele, for at lindre, for at hjælpe, for at vejlede, for at tilgive. Alle de gange, vi gør det, der er det guddommeligt arbejde. Der gør vi Guds arbejde, sådan som Gud havde tænkt, det skulle gøres her i verden, ved at vi tager vores ansvar på os som Guds medskabere i verden. Gud har ikke kun lagt livets gaver i vores hænder, han har også lagt livets opgaver i vores hænder. Og det kan så føre os tilbage til det med klimaspørgsmålet. Skal vi bekymre os om klima? Ja og nej, vil jeg sige. Bekymre sig, det er som sagt ikke den bedste vej, men være opmærksomme og ansvarlige og gøre det, vi kan, ja, det skal vi. Være Guds medarbejdere, arbejde med på skaberværket, på Guds dagsorden, ja, det kan vi. Vi skal ikke være paniske, men vi skal være klar over, at der er et stykke arbejde, som ligger på vores skuldre. Og hvor omfattende den opgave at tage sig af verden er blevet, den er kun vokset med tiden. Altså i gamle dage, menneskeheden fra begyndelsen af menneskehedens historie, har været vant til, at dette guddommelige arbejde handlede om at dyrke jorden, skaffe afgrøder og skabe mad til sig selv og sin familie. Man arbejdede, man høstede, og man takkede Gud. Og så senere, helt op i vores tid, kom industrialiseringen, og den førte faktisk til noget godt. Den førte til, at mange flere mennesker fik det daglige brød. Men i kølvandet på den, så opdagede vi også, at der skete noget med verdens ressourcer. Vi opdagede, at vi ikke kan drive rovdrift på verdens, på naturens ressourcer. Vi kan ikke forurene søer og vandløb og hav og jord og luft, som det passer os. Dels for vores eget helbreds skyld, men også fordi, at det er Guds skaberværk. Vi skal forvalte det, ikke snylte på det. Og så her senest, så er det så klimaet, der er kommet til, som vi er blevet bevidste om, at vi har en stor indflydelse på, og dermed også ansvar for. Vi må leve vores liv sådan, at vi værner kloden bedre. Ikke bare for klodens skyld, men viser det sig jo for de fattige i denne verdens skyld. For vi her i Danmark og i den rige vestlige verden, det er ikke os, der kommer til at lide mest under klimakrisen. Ja, det kan godt være, der kommer en storm, der er lidt kraftigere, end den plejer, og nogle sommer er mere tørre. Men ellers vil det jo for os her betyde, at der kommer lidt mere eksotiske fisk i vores farvande, og nogle nye planter i vores have. Det er ikke os, der kommer til at lide, men de store oversvømmelser, de dødelige tørker, der kommer til at være, de rammer verdens fattige. Så vores arbejde for klodens klima er et arbejde for verdens fattige. Alt, hvad vi gør eller ikke gør, har betydning for verdens fattige. Så vores forståelse af, hvad det vil sige at være jordens vogtere, som vi faktisk bliver udnævnt til i Bibelens skabelsesberetning, den er vokset fra, at det sådan var en ren agerdyrkningskultur, til at vi er en industrikultur. Og med øget viden, så er vores ansvar også øget, og kirkens også. Så på en dag, som i dag, hvor vi fejrer høst og takke Guds tjenester, hvor et dejligt barn er båret frem her i kirken til velsignelse, der er det en god anledning for os til at minde os selv om livets hellighed. I bibelsk religion, altså i jødedom og i kristendom, der er naturen ikke besjælet, sådan som man tænker det i de animistiske religioner, altså naturfolkenes tro, eskimoernes, aboriginernes i Australien, indianerstammer i Syd- og Nordamerika, stammer i Afrika osv. Hvor man tror, at i hver sten og hver vandløb og hver træ, der bor der en særlig sjæl. Det er ikke sådan, Bibelen ser på det. Men bibelsk religion er bestemt heller ikke det, som det måske har udviklet sig til i vores industrialiserede verden, hvor vi mener, at vi stort set kan gøre, hvad vi vil med jorden. For det er jo vores. Og Gud er jo borte et eller andet sted i en himmel. Jorden, alting er bare ressourcer til vores forbrug. Og Gud er sådan set ligeglad, fordi Gud er dybest set kun optaget af vores sjæl og dens evige skæbne. Det er en grov, grov forvanskning af det bibelske budskab. I Bibelen, der er jorden Guds. Den tilhører Gud, og dermed er den, har den en hellighed over sig. Gud er med i hver eneste under, der sker i verden. Når en blomst sætter frø, og der vokser nye blomster op. Når en frugt får kerner, og der i kernerne vokser nye træ op, der sætter frugt. Når mand og kvinde mødes i kærlighed, og der kommer et nyt vidunder ud af det. Gud er til stede i sit skaberværk. Nogen taler om Gud, som om Gud er helt uden for den her verden. Men det er ikke sådan, Bibelen ser på det. Jorden med alt, hvad den rummer, er Herrens, står der. Og Gud satte os, satte mennesker, som forvalter af sit gode skaberværk. Så kære venner, lad os gøre det godt. Det er guddommeligt arbejde at passe på vores jord og luft og vand. Lad os gøre det godt og klogt med respekt for den hellighed, Gud har lagt i sit skaberværk. Men hvad så for at runde af? Skal vi bekymre os for klimaet og jorden? Ja, Jesus siger jo til os i dag, at vi ikke skal bekymre os. Men han siger også i dag, som sagt, at vi ikke kan tjene både Gud og mammon. Så i virkeligheden så står vores valg mellem, om vi vil betragte vores jord og vandløb og have og luft og miljø som vores ressourcer, som ikke har noget med Gud at gøre, men det er vores, til at bruge som vi vil, og til at producere alt det, vi vil. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er at se på jord og vand og dyr og planter som Guds, og som dermed noget, der har en hellighed over sig. Det er det, der er vores valg. Så vi skal ikke bekymre os. Det er usundt, og det lammer vores handlekraft, og får os til at fokusere på os selv. Men lad os være ansvarlige, og tage den opgave på os, som Gud har lagt på vores skuldre. For vi kan gøre noget. Jeg har tænkt på en fire ting, vi i hvert fald kan gøre. Vi kan støtte vores politikere i at tage nogle modige beslutninger. Det er det allervigtigste. Og så det næste, det er måske det sværeste for os. Vi kan lade være med at brokke os, når det kommer til at koste os selv noget ekstra. For det gør store omlægninger. Og så kan vi være ansvarlige og kloge i vores eget forbrug. Og sidst, men ikke mindst, vi kan vende os til at være taknemmelige. For det er ikke bekymringer, vi har brug for mere af. Vi har brug for mere taknemmelighed. Må vores taknemmelighed over et dejligt lille vidunder som Theodor, må det blive til en taknemmelighed og en omsorg for hvert eneste lille nyt barn i verden. Ikke mindst det barn, der vokser op med en enig mor i en flygtningelejr i et krigsområde. Må vores taknemmelighed over, at vi har mad på bordet hver dag, blive til en vilje til at hjælpe dem, der ikke har det. Må vores taknemmelighed over at bo på så skøn og fredelig og velordnet en plet som Danmark, må det blive til beslutsomhed i forhold til at støtte verdens fattige og dem, der er undertrykte på grund af etnicitet, eller tro, eller politisk engagement, eller noget andet. Må, kære venner, taknemmelighed erstatte bekymringen hos os. Og må vores taknemmelighed gøre stærke og villige til at tjene Gud og vores næste. Amen.